Titus chapter 2. Beau manta pa paula posanga ila pagit panwangan posanga isawa inasi pawatainga tutui. Pawatai git kapepe ta tipakala git mulian ngan unun ngasat ga karonga papaya mau parengada. Manta tinasi edap tutui ga watainga kemi, ta irangrangan git panwa tilolon ngan git. Gapare, manta tiwot kemi ngan karonga ga gidne. Let karonga lolo matua aya, ga let karonga kimnga aya, ga let karonga ngan maridinga matua ngan karonga kulupulupu. Lala ere toa berawa, el manta keo pagit taine kapepe ta tinasi edap tutui mambe deo ikim. Be irangranga tikaro posanga papaya mao ngan panwa parengara mao, ga tilongian yeu matua ipamangamanga lavorad mao pare. Manta ti papawatai panwa parengara ngan karonga kemi. Toa berawa, ta ti panana le gir taine toa tinit gargar ngan kimnga ararwar ga let gergiu. Ta ti lua gir taine toawa, ta tinasi watainga kemi, ta lolod aya muketa mao. Ga pare, kemi ngan ti panana le gir ngan karonga naurata kemi ngan luanga let luma lolo, ga lolod marum ngan panwa parengara, ga ti mamaro kemi ararwar bagediai. Toa berawa, ta irangrangan yawa eta I posa paya mao ngan deo ele posanga mao. Lala ere toa berawa, posa matua pagira rangranga toa tinit gargar ngan gir manta tinasi watainga kemi. Ngan lem karonga toa ngarane, eo pasola ngir ngan edap kemi gir manta tinas nasi. Ngan lem pawatainga, eo manta pasola mambe lolo maya muketa mao. Ta iau kakaro posanga kemi ta irangrangan gir panwa ti lolon ngan go. Ta iau karo posanga tutui mon, ta irangrangan yawa eta iselele mau. Toa berawa ta wanga ara isat tilongo, enega maya gir ta ti posa mau, ngan ta tigera era beta ngan selelenga gita mau. Begir paya yanga sapayan, Eo manta pawatai gir ta ti mamaro gadio ngan ar maron somi. Manta ti karo sawa karonga I karo ga ar maron tinidi gelgel, be irangranga ti persak ga ila pagir mao. Irangranga ti luvluv ar maron ler danga sisid mao, be somi, manta ti pasolan mambe matat tutui ngan let naurata aya karonga. Toa berawa, ta wanga ar maron ti longo pawatainga ngan deo toa ibaragita mulian, Enega ti gerra pawatainga toa ne mambe danga kemi tau. Eo manta pawatai gir panwa toa berawa, ngan sa deo I pasulan ele karonga lolo marumaya ga iwot masayai pa gir panwa toa ngarane ta ikaro erap ngan baranga gir mulian. Deo ele karonga lolo marumaya toa ne, I pawatai gita ngan pulunga murida ngan gir karonga sasat ga kimnga papaya mautano yaya. Tautaunga, lavone tamamaro ravo ngan gir panwa tano yayad, be deo le karonga lolo marumaya I pawatai gita ngan nasinga watainga kemi, ga gir karonga tututui toa deo ikim. Takakaro bedane be tasangasanga ara deo Jesus Christus ele otnga masayai. E deo toa iera kape ga ibara gita mulian. Wanga ilue mulian ga inam, e ga inam toman ngan iura kape ga ele taranga. Gita tawatai kemi berane ta tinida I gelgel ga ta sangasanga ei. E ilongian e mulian ga I mate ngan luanga gita, ngan sa iwanga I pola gita ta tatnan karonga papaya mau I mata erega ere. E iwanga I samum lera karonga sasat, ta taot ele panwa tautaunga be ta mamarum ngan karonga kemi. Somi, eo manta paula gir posanga toane be pamatua panwa lolod ga patutui gid. Karo toa berane, be matam nanan mambe, eo maridnga ere, ta naurata toane yenano bagemiai. Irangrangan eo longe anyawa eta ga I mata I biugo mao.